Радио К2 от мястото на събитието.
Церемония по полагането на венци пред гроба на Гоце Делчев от 2 август.
Почитувани гости, премиери на Република Македония и Република България, Зоран Заев и Бойко Борисов, министри и пратеници от владите и собранията на Република Македония и Република Македония, почитувани амбасадори, граѓани на Република Македония. Духот на Крушевскиот манифест и неговата визија денеска активно ја живееме. Наша Македонија, ова е слоганот на празнување на Илинден 2017 година. Наша Македонија заедничка, без разлика на вера, етничка припадност, пол и убедување. И како што пишува во манифестот, бидејќи од дедо, прадедо си живееме како браќа и сестри на оваа земја, за право, за слобода и за човечкиот живот. Денеска сме дојдени да му одадеме почит на великанот на нашата заедничка историја, Гоце Делчев. Имам чест да го најавам обраќањето на председателот на владата на Република Македонија, господинот Зоран Заев.
Почитувани граѓани, почитувани гости, почитувани присутни, почитуван премиер на Република Бугарија, господин Бојко Борисов, министри и представници на владите на Република Македонија и Република Бугарија, почитувани пратеници од собранието на Република Македонија, од собранието на Република Бугарија, почитувани пратеници од Европскиот парламент, представници на дипломатскиот кор, представници на политичките партии, од судовите, научници од МАНУ, представници од граѓански здруженија. Пред споменикот на великанот и револуционерот Гоце Делчев, кој пред повеќе од еден век знаеше дека ќе удри утринска зора и за нас, пред сегашните идните генерации, на 114 годишнината од Илинденското востание и 73 годишнината од првото заседание на АСНО, од име на граѓаните на Македонија и на владата на Република Македонија, изразувам одлучна верба за јасна иднина. Има светла иднина за нашата Република Македонија. И има иднина за секого во ова наша убава земја. Историјата и минатото ги ставивме да бидат цврсти темели на кои што почнавме да ја градиме европската и евроатлантската иднина на Република Македонија, која што води до квалитетен живот. Го послушавме Делчев. Тој рече: нека не се губи времето. И се здруживме. Ги подадовме рацете меѓу нас и создадовме пат кон развојот. За развојот се потребни доброволно подадени раце на граѓани и народи кои се подпираат и подржуваат и така заеднички чекорат стабилно напред. Потребни и се и стабилност и развој на Република Македонија. Денес, кога се поклонуваме пред загинатите за слободна иднина, со чист образ можеме да изговориме дека и нашите генерации минаа низ предизвиците и се бореа за право, за слобода и за човечки животи. Нашите генерации ја одбраа и одбранија слободната иднина. И тргнати сме чекор понатаму, кон стабилна иднина. Патот за Република Македонија, почитувани граѓани, конечно отворен. Бидете сите горди за овој успех. Успехот не е на еден човек. Застанавме заедно. Македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и други. Успехот не е на една група или политичка партија. Паѓавме и се кревавме заедно. Успехот е заеднички. На сите, без разлика на вера, етничка припадност, пол или убедување. Успехот е на оваа наша Македонија. И токму борците кои ги положиле своите животи во тие темели се нашиот завет дека Македонија ќе ја чуваме, ќе ја сакаме и ќе ја градиме. Но најсигурно ќе ја чуваме сите заедно. Најсилно ќе ја сакаме сите заедно. И најубаво ќе ја градиме сите заедно. Токму тој збор заедно е најсилната гаранција за еднината на нашата Македонија. И ние денес, почитувани граѓани, треба сите да покажеме одговорност кон себе и кон светот. Како што заедно во државата обезбедивме демократски промени, потребно е да учествуваме и во демократските промени во регионот. Затоа што колку повеќе идеи, заложби и ангажмани ќе здружиме кон напредокот, толку поцврсто сите од регионот ќе отидеме напред со демократскиот свет. Одговорноста денес значи храброст и одлучност да се гледа напред. Владата и граѓаните на Република Македонија дадоа пример како може да се изчекори напред. Погледот мора да се насочи напред и да биде кон вистинската цел. Знаеме дека нашата стратешка цел се членството во Европската унија и НАТО. И Република Македонија, ве уверувам, го прави необходното. Подадовме раце не само внатре, туку и кон надвор. И еве, има одговор. Има раце кој се испружија кон нас. Еве сме заедно со нашите соседи и пријатели, официјалните представници на граѓаните на Република Бугарија, премиерот Борисов и дел од владата и парламентот на Бугарија, која покажуваат истата одговорност кон заедничките цели. Затоа, денес, заедно ја испраќаме пораката. Регионот е подготвен да води политики на зрелост, мудрост и посветеност кон своите граѓани. Регионот се однесува европски и заслужува да ја добие шансата да се развива во европското и евроатлантското семејство. Владата на Република Македонија постави добри основи за соработка и со другите соседи од регионот. И имаме право да очекуваме дека во периодот што предстои ќе добиеме и други испружени раце кон нас. Стабилноста, безбедноста, мирниот живот на граѓаните, економскиот развој, културната соработка се потреби на граѓаните на Република Македонија, но и на граѓаните на целиот Балкан, чија што иднина исто така е Европската унија и НАТО. Земите членки на овие две организации кон кои што целиме ги препознаа отворените искрени намери на Република Македонија и затоа и дадоа на нашата земја силна подршка на самитот на Западен Балкан во Трст, со што очекувам да бидеме охрабрени денеска на состанокот на земјите од Јадранската група со подпредседателот на Соединетите Американски држави Майк Пенс во Подгорица. Затоа, почитувани граѓани, мојот оптимизам и оптимизмот на владата дека доаѓа добри денови за Република Македонија и за граѓаните на нашата држава се реалност, за што е потребна поддршка и од сите од вас. Слободата, демократијата, развојот, напредокот бараат исто така жртви. Тие жртви денес значат да се грижиме за себе и за своето семејство, но да се грижиме и за општеството во кое што живееме и за државата што ја обновуваме. Градиме професионални институции, независно судство, услови за слободни и објективни медиуми. Потребни ни се силни и квалитативни корективи, парламентот, регулаторните тела, граѓанските организации, секој граѓанин поединечно. Тие реформи се потребни за нашата иднина во Европската унија и НАТО. Членството во овие организации ќе отвори простор за квалитетни странски инвестиции, за конкурентни пазари за домашните предпријатија. Тоа ќе отвори простор за нови работни места и повисоки плати. Тоа ќе донесе мирен живот во нашите домови. Тоа ќе ги мотивира нашите деца да ја гледаат својата иднина во својата татковина, во нашата Македонија. Поради ова, почитувани граѓани, кога говориме за итните реформски приоритети за планот 369, гледајќи во него шанса за сегашност, за живот, за сите. Тоа е и реформски план за професионализација на институциите кои се ставаат во служба на граѓаните. Се чувствува разбудената надеж во нашата држава. Дури и светот ја почувствува. Ова, сакам да знаете дека за мен, како премиер, и за владата е голема чест и прифатена одговорност да ги оствариме очекувањата за достоинствен живот и за перспективна Македонија. Почитувани граѓани, упатувам апел за максимална сериозност и ангажираност и од сите политички субјекти во државата и од институциите. Ова е заедничка иницијатива и акција. Денеска, кога правиме исчекор за новата приказна на Република Македонија, во периодот после најдлабоката политичка криза во историјата на современата државност, повикувам повторно да го воскликнеме повикот од манифестот на АСМА. Каква Македонија ќе изградиме, таква ќе ја имаме. И во новите предизвици да влеземе безпетно од минатото. Да го искористиме поводот, празнувањето на основањето на државноста на Република Македонија, двојниот Илинден, кога е неминовно да се сетиме на сите што своите животи ги вградија во темелите на вековниот сон, македонската држава. Да изразиме жалење за неправдата за сите оние што настрадаа заради различни идеолошки и политички ставови. Во исто време, да повикаме на помирување на минатото и сегашноста во име на едината. Да се обединиме заради заеднички стратешки цели од исклучителна важност за едината на нашата заедничка држава, Република Македонија. Очекувам, како што владата се отвори за целата обштествена јавност, така и секој, без разлика од различностите по која било основа, да се види себе си и да се вгради себе си во процесите и промените со кои што заедно испишуваме нова историја за Република Македонија. На таа историја следните генерации ќе можат цврсто да ја постават иднината, како што ние го правиме тоа со аманетот од Илинденското востание и јасно. И затоа да бидеме сите на ниво на својата обврска. Да останеме здружени едни со други и да го обезбедиме на Република Македонија заслуженото место во светот. Во тој свет кој што е поле за културен напредок на народите. Имаме пред себе големи цели. И како што вели Гоце Делчев, трудот е силата со која човекот станува голем во секоја иницијатива. Како што вреди секоја капка крв, врежена во овој свет датум, 2 август, ден на Републиката, вреди и секоја капка пот за нашата Македонија. Нека ни е честит и вековит 2 август, денот на Илинденското востание, денот на Асном, денот на нашата држава Република Македонија. Благодарам.
Церемонија по полагането на венци пред гроба на Гоце Делчев од 2 август.
Радио К2 од мястото на събитието.